Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 1 տարի առաջ բռնկվեց 2-րդ Ղարաբաղյան պատերազմը, ինչպիսի դրամատրություններ են Լեռնային Ղարաբաղում, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Հայաստանի ղեկավարությունը պատերազմի մեկնարկի տարելիցի օրն այցելում է Եռաբլուր, Ադրբեջանի նախագահ կրկին հայտարարում է Ղարաբաղի հարցը մեկընդ միշտ լուծված է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իրավապահ համակարգն ավելի քան 2000 քրեական գործ է հարուցել, չնայած դրան ռազմական գործողությունների մեկնարկից 1 տարի անցել բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա կամ զինվորական պատերազմի ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների կամ ճակատագրական սխալների համար դատարանի առջև չի կանգնել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մեկ տարի առաջ այսօրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմը, 44-օրյա մարտական գործողությունների ժամանակ պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմից 3781 մարդ է զոհվել, որից 75-ը քաղաքացիական, անց ևս 253 մարդ անհետ կորած է։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ իր կողմից 2907 զոհ կա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հեռախոսազրույցում քննարկել են պատերազմի հետևանքների հաղթահարման ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Զոհվածների հիշատակին Հայաստանում եւ Ղարաբաղում հիշատակի արարողություններ են անցկացվում։ Հայաստանի վարչապետն այսօր այցելել է Եռաբլուր, Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին եւս Եռաբլուր է այցելել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս չկա, Ադրբեջանում չկա Ղարաբաղ անվանումով վարչական միավոր։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած մեծ աջակցության համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, որ նշված է նաև, որ Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու քայլերը Թուրքիան կհամակարգի Ադրբեջանի հետ։ Գերմանիայում կիրակի կայացած ընտրություններում փոքր առավելությամբ հաղթել է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, նրանք գրեթե 26% ձայն են ստացել, ավելի քան 1.5%-ով առաջ անցնելով Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատների միությունից։ Երկու ուժն էլ ակնկալում է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած կանաչների և ազատ դեմոկրատների հետ և կառավարություն ձևավորել։ Մերկելը այս ընտրություններին չէր մասնակցում, դեռ 2 տարի առաջ նա հայտարարել էր, որ այլևս չի պայքարի կանցլերի պաշտոնի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ Անկարան մտադիր է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի նոր խմբականակ գնել։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը երեկ տված հարցազրույցում Էրդողանն ասել է, թե ոչ մեկը չի կարող միջամտել, թե Թուրքիան որտեղից և ինչպիսի համակարգեր է գնում։ Գալիք շաբաթ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում է, և այսպես այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 1 տարի առաջ առավոտյան 7-ին հնչեցին 2-րդ Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին համազարկերը։ Այդ օրը, սակայն, քչերը կարող էին պատկերացնել, որ պատերազմը կշարունակվի ավելի քան 6 շաբաթ, իսկ հակառակորդը կանգնի Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի մատույցներում, այն էլ ոչ թե հայկական կողմի գործողությունների, այլ առավելապես Ռուսաստանի միջամտության շնորհիվ։ Ինչ դրամատրություններ են Ստեփան Ակերտում պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 1 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղում աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
44-օրյա պատերազմի մեկնարկի տարելիցը Լեռնային Ղարաբաղում նշեցին հիշատակի միջոցառումներով։ Արցախի բոլոր եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ մատուցվեց, մայր տաճարում ներկայ էր նաև Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ժամը 11-ին, ինչպես Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում ևս 1 րոպե լռություն հայտարարվեց, ապա Արցախի նախագահի առաջնորդությամբ երթ անցկացվեց դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, եղբայրական գերեզմանատուն, որտեղ ամփոփված են արցախյան պատերազմների զոհերի աճյունները։ Այստեղ միջադեպ գրանցվեց գերեզմաններից մեկի մոտ հավաքված հարազատները նկատելով Հարությունյանին, բղավեցին դավաճան, նրան մեղադրելով հազարավոր զոհերի Շուշին հանձնելու համար։ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ևս հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի։ Պաշտոնական միջոցառումներին Հայաստանից ժամանած պատվիրակություն պաշտոնյաներ չկային։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Ստեփանակերտում լսվեցին առաջին պայթյունների ձայները։ Շուրջ 1.5 ամիս ադրբեջանական զինուժը թիրախում պահեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը։ Պատերազմն ավարտվեց Ստեփանակերտի մատույցներում։ Այսօր ադրբեջանցի զինվորները հաշված կիլոմետրերի հեռավորությամբ են։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը կորցրեց տարածքների մեծ մասը, մնացյալ հատվածի շուրջ էլ խորացող անորոշություն է։ Ադրբեջանը չի էլ քննարկում կարգավիճակի հարցը, պնդելով, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը ժամանակավորապես տեղակայվել են իր տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի համոզմամբ 4 տարուց ռուսական զինուժը չի հեռանա, թեև նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը կարող է երկարաձգվել միայն կողմերի Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ։
Խնդիրն է, որ կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ որ Բաքվից դա չեն հարցնի, կճանաչեն և կունենան իրենց բազան։ Օրինակ, սցենարներից մեկը, սցենարներից մյուսը, որ դրա շանտաժի տակ կարող է համաձայնությունը շարունակվել հաջորդ 5 տարվա համար և այսպես շարունակ։
Իրենք արցախցիները թեև ապագայի հանդեպ ունեն անորոշության զգացում, բայց ասում էին մտադիր չեն հեռանալ, լավատես են, որ կարգավիճակի հարցը կլուծվի։
Ճիշտ ասած, մեկ չէ իմանամ, այլ սպասում եք ղեկավարության ցեբոս կորոշեն ինչ կանեն։
Իհարկե մենք ունենք անկախություն, մեր 30 տարվա պատերազմը դա համար էր։
Գուբերնա ռուսիսկի,
ուզում եք միանալ Ռուսաստանին Արցախ։
Ուրիշ բան չկա էլ, ստե խոտ կա ոչ։ Հայաստանը պետք է ստացում, չէ՞, ռուսը պիտի մազյորը ռուսը մեզ պահի, վսյո։
Ինչու ոչ Հայաստանին, բայց ռուսը։
Ուշուն է, Հայաստանը ինքն էլ է տանջված կյանքի մեջ։ Հայաստանի դրությունը ավելի ծանր է, քան թե Ղարաբաղի։ Ղարաբաղը ուժ է ռուսիսկի կազմի մեջ։
Հիմա դուք էլ եք կողմը Ռուսաստանին միանալ Արցախ։
Ոչ թե կողմը, միլիոն անգամ։
Լավն է նա, մահանաս կանաս, քան թե ապրես չեն կաչոք, մեկ չի կաչոք, այլևս ապրելու ոչ մի ցանկություն չունենք, մենք պետք է ազատ անկախ ապրենք։
Իսկ եթե միանար, ապա միայն Հայաստանին։
Քանի որ վերերսանք են մեծամերձերը, ճակատագեր չկա ստեղ։ Օպտիմիստ մարդ եմ, ես հավատում եմ իմ ազգիս, մեր հայոց ներուժին։
Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունն այսօր այցելեց Եռաբլուր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի զոհերին հարգանքի տուրք մատուցեց միայն առանց կառավարության մյուս անդամների։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ևս Եռաբլուրում էր, որտեղ հայտարարեց, թե պատերազմի զոհերը մեջբերում մեզ համար պետք է զոհված լինեն, բայց ոչ մահացած, մեջբերման ավարտը։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, սակայն, Եռաբլուրում այսօր գերադասել է զրուցել ոչ թե պաշտոնյաների, այլ պատերազմի զոհերի հարազատների հետ։
Բոլորիս հասավ ընդամենը մի եռագույն, բոլորիս հասավ մի մեծ ցավ։
Նորետա Բախշյանն առավոտից Եռաբլուրում էր 18-ամյա որդին, Արամ Մկրչյանը պատերազմի առաջին զոհերից է։ Մայրն ասում է 7-նանց 15 է մահացել, 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից ժոպեներ անց, անոթաչու թրչող սարքի հարվածից իրեն ու ծառայակից ընկերոջներ փորձել պաշտպանել, ընկերը փրկվել էր։ Մայրը որդուն վերջին անգամ տեսել է 2020-ի սեպտեմբերի 19-ին, ասում է, նրան հենց այդպես է հիշում։
Պարզապես կարոտում եմ, շատ եմ կարոտում, ես երբ գալիս եմ ստեղ այս սառած քարից, ես այդ ջերմությունը չեմ զգում, բայց առաջ երբ հողն էր, ինձ ձեռքս դնում էի, ես զգում էի իրան, այդ հողից զգում էի, բայց հիմա ես բետոնների տակ, ես իրան չեմ զգում, ես ուղղակի իրան տենում եմ, ոնց ինքը կա։
25 օր փնտրելուց հետո են որդու մարմինը գտել։ Մարմնի վրա արված գայլի դաջվածքի օգնությամբ։
Հաճախակի ասում է Արամ ջան, մաքր է էլի դաջվածքը։ Ասեց, «Մամ, դու գիտես, եթե ինձ մի բան լինի, դու ինձ դաջվածքով ես ճանաչելու»։ Ասի, «Տենց մի ասա, ես չեմ ուզում, մաքրի»։ Ասեց, «Մամ ջան, չէ, թող մնա, այս դաջվածքը դեռ կիսա տա»։ Ասեցի, «Մաքրի, երբ ծառայություն վերջացնես, գաս, նորից կանես»։ Ասեց, «Մամ ջան, թող մնա, սա քեզ պետք է գալու»։ Հենց տենց էլ պետք է կավ, հենց Արամին տենց էլ կթանք, իմ գայլով տղա, սիրում էր ինքը իրա այդ դաջվածքը, հենց մամ ասես, դու չես հասկանում ես դաջվածքի իմաստը։
Մարտակերտցի Լորետա Բախշյանը պատերազմին նաև երկու եղբայրներին է կորցրել։ Երիտասարդ կինն ասում է, պատերազմը սիրտս ու թևերս է բոկել ինձնից։
Եղբայրս 33 տարեկան էր, մեծ եղբայրը 36, Արամս 18։ Իրանք ինձ համար միշտ նույն տարիքին են մնալու, ես իրանց հիշում եմ նենց, ոնց կան, միշտ ասում եմ, «Մամ, քեռի նման հետախույզ եմ լինելու»։ Ասում էի, «Կամո, ինչ կլինի, Արամին համոզի, թող չմտնի այդ հետախույզի բանի տակ, չընդունի էլի, էլի չեմ ուզում, ես չեմ ուզում անցնի այն ճանապարով, որով դու ես անցնում»։ Ասեց, «Եթե ուզում, այդ թող դառնա»։ Արամս մեծ սեր ուներ հայրենիքի նկատմամբ, Արամս սիրում էր համազգեստը, զինվորական համազգեստը շատ էր սիրում։
Լորետայի եղբայրներն Արցախում են հուղարկավորվել, ինքն էլ ամեն ամիս Մարտակերտից հասնում է Եռաբլուր որդու Շիրիմին այցելության։
Հենց մեծ ամորից բերեցինք, Եռաբլուրում են հուղարկավորեցինք, չէի կարող տանել Մարտակերտ Արամին, որովհետև այդ ժամանակ ավելի թեժ էր պատերազմը։ Ես Մարտակերտում էի ապրում այդ ժամանակ, հա հիմա էլ եմ ընդեղ ապրում, որովհետև ես ունեմ ընդեղ ծնողներ, ես…
Պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը պաշտոնական վերջին տվյալներով 3781 զոհ ունեցավ, նրանցից 75-ը խաղաղ բնակիչներ էին, և 253 մարդ անհետ կորած է համարվում։
Հազարավոր զոհերից և տարածքային զգալի կորուստներից բացի 44-օրյա պատերազմի ևս մեկ ծանրագույն հետևանքը անհետ կորածներն են։ Պատերազմի ավարտից 3 օր անց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում մեկնարկեցին որոնողական աշխատանքները, որոնք մինչ օրս չեն ավարտվել։ Չնայած դրան, այս պահին ռազմական գործողություններին մասնակցած 231 հայ զինվորականների ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Մարինա Խաչատրյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Ոնց եկել կայնելան ես թողնենք, միջև էսօր ոչ մեկ էդ մեկինան ձեր չի տվել, հոսանքի խնդիր ուներ, մենակ էտի քանդեցինք սարքենք, ու ես պատերազմից հետո էլ ասել եմ էտ էլ թողեք, էլ ոչ ինբան ձերք մի տվեք, ու ինչ ոնց կա, թե հայատ, թե տունը, թե ամեն տեղ սաղն են, ոչ ինբան, ոչ փոխեն են, ոչ ուզում են փոխեն, ոչ մտածում են փոխեն։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած Վահե Ոսկանյանի հայրն է։ Շուրջ 1 տարի է ձեռք չեն տալիս, չեն տեղաշարժում որդուն պատկանող յուրաքանչյուր իր։
Ստեղ ամեն ինչն է կապում է որդու հետ։ Ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Ինչը չի կապում։ Քարնակարը, ինքնակարը, տուննա, ինչ արելա ինքնարի, ամեն ինչում իր մատն եղել, ամեն ինչում ասում եմ, միակ բանն է նա, որ հույսս չեմ կտրում։ Շինություն ենք անելու, ֆունդամենտ փորեցի, արդեն սպասում է տղես գա, հույսերը շատ մեծ է, միջև էսօր չեմ ուզում ուսախապվեմ։ Իր ամեն երկրորդ բառն էլ պապ, գալիս եմ ու տունը սկսենք սարքելան։
20-ամյա Վահեն 1 տարվա 2 ամսվա ծառայող է եղել, պատերազմը սկսելուն պես տեղափոխել են Ջաբրայել։ Ամեն օր կապի մեջ է եղել ընտանիքի հետ, հոկտեմբերի 7-ից հետո որդուց այլևս լուր չեն ունեցել։ Հայրը կորցրել է աշխատելու կարողությունը, ամեն օր մի գերատեսչությունից մյուսն է գնում, գոնե մի լուր ստանալու հույսով, բայց ապարդյուն։ Պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած է համարվում 231 զինծառայող։ Զոհերից 1390-ի ինքնությունը պարզվել է դատագենետիկական փորձաքննությունների արդյունքում։
Ես նշում եմ 1390 անձի, բայց դա չի նշանակում, որ այդքան մարմին կամ մասունքի ենթարկվել փորձաքննության, ավելի շատ են փորձաքննության ենթարկված մասունքները։ Մեկ անձին պատկանում են մի շարք մասունքներ, որոնք յուրաքանչյուրը առանձին փորձաքննության են ենթարկվել և հարազատների հետ նույնականացվել են հենց մի քանի մասունքներ նաև։
Դիակներից ու մասունքներից վերցված 53 բարդ վնասված փորձանմուշը ուղարկվել է Նիդերլանդներում գտնվող անհետ կորածների միջազգային հանձնաժողովի փորձագիտական կենտրոն փորձաքննության ենթարկելու։ Զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով շուրջ 100 զոհվածի մարմինն էլ նույնականացվել է, պարզվել է նրանց արյունակցական կապը, ծնողները հայտնի են, սակայն նրանք հրաժարվում են մարմինը տանել, հողին հանձնել, կամ չեն վստահում ԴՆԹ փորձաքննության պատասխանին, կամ չեն հաշտվում պատասխանի հետ, կան ծնողներ էլ, որոնք թեստ չեն հանձնում, որպեսի հանկարծ չպարզվի ամենաահավորը։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իրավապահ համակարգն ավելի քան 2000 քրեական գործ է հարուցել, որոնց մի զգալի մասը վերաբերում է հայկական կողմի ծանր կորուստների հանգեցրած օրինախախտումներին, և չնայած պատերազմից արդեն 1 տարի է անցել, բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա կամ զինվորական ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների կամ ճակատագրական սխալների համար մինչ օրս դատարանի առջև չի կանգնել։ Թեման կոնկրետ վերցված մեկ օրինակի է՝ հոկտեմբերին Հադրութում 70 հայ զինծառայողների զոհվելու դեպքի օրինակի վրա մանրամասնում է նա Էրա Բուլադարյանը։
Նոյեմբերի 10-ին թաղումներ, հունիսի 8-ին թաղումներ, ես ամյատը կբերեմ նորից կդաղում իր անգամ։
Լուսանկարներում ժպտացող Անանյա Արամյանի հետ կապը գորավ հոկտեմբերի 11-ից հետո, երբ նրան և մյուս ծառայակիցներին ավելի քան 70 հոգու մարտունուց հարավ տեղափոխեցին Հադրութ։
Հիմա իրանք ասում են, իրանք են ասում, ես իրանք ասել եմ, ինչեպ այստեղ հասեք, կանգնեք, իրանք ասել են անգամ, բայց ինքը մինչև այդ ասում էր, ձեր երեխի առունը առուստամ են Կարենի ուսերին ասում էր, հզովա, ինքը պետք է դիմավորեր Գոր Իշխանյանը, ասում էր, տենցա, բջալալ հրամանատվե, մենք հրամանենք տվե սենց, որ ինքը պետք է դիմավորեր առուստամ են Կարենի մյուս Հադրութի կամ դիմներ, իրան մենք կանշեմ, հանդիպանք, տեսանք, ինքն էլ ասես թողա, նստենք, երես, իրան կանչ ինք եկա, նստան, երես, ասինք դիասա ինքը ձեն չանեց, բացարձակել, Կարենի ասում է, թե իմ դեմ նասեն ասում Ես դեն ծրաման չեմ ստացի, չեմ լսել, ոչ բանավոր, ոչ գրավոր ասում եմ։
Սամվել Արամյանի մատնանշած Գոր Իշխանյանը գնդի հրամանատարն է, Կարեն Արուստամյանը Հադրութի դիվիզիոնի հրամանատարը, Անանյա Արամյանի և մյուս զինվորների քրեական գործով Կարեն Արուստամյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Անանյայի զոհվելուց ամիսներ անց էլ ընտանիքը դեռ մասունքներն է հուղարկավորում ու վիշտը խառնած զայրույթին հարցնում, ինչու Մարտունիում տեղակայված գումարտակը հայտնվեց շուրջ 50 կիլոմետր հեռու Հադրութի շրջանում։ Այն ժամանակ եւ լուրեր կային, որ ադրբեջանական զինուժն արդեն Հադրութում է։ Հոր համար ամենակարևորը այս հարցի պատասխանն է՝ մեղավորներին գտնելու համար ում դուրն ասես չի թակել։ Ապարդյուն, հիմնականում ժամկետային զինծառայողներից կազմված ավելի քան 70 հոգանոց խմբից ոչ ոք չի փրկվել։
Մարտունի երրորդ է ծառայում։ Իրանց այս խառը ժամանակ հոկտեմբերի 11-ին իրանց դիրքերից իջացել են։ Գորն եմ ասում, հա, ասում եմ, ուղարկել ես նախյան անցային կամ ասում, չգիտեմ, ասեմ, ով իմանա։
Հայկական կողմը 44 օրում ավելի քան 4000 զոհ ունեցավ, հարուցված շուրջ 2000 պատերազմական գործերի քննությունը հիմա գլխավոր դատախազությունն է հսկում։ Պաշտոնական աղբյուրները կծկտուր տեղեկություններ են հրապարակում, դեռևս խուսափելով բացել փակագծերը։ Հայտնի է միայն, որ քննության առանցքում են տարբեր դրվագներ՝ դավաճանություն, դասալքություն, անփութություն, անգործություն, հրամանները չկատարել, սպառազինության և ռազմական պարագաների խնդիրներ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Բազմացավալ, բազմաբևեր քննություններ են իրականացվում, դրանց շրջանակներում բնականաբար տրվում են նաև ցուցումներ կոնկրետ ուղղություններով դատավարական գործողություններ կատարելու կամ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու, նշանակվում են դա համապատասխան փորձաքննություններ, որոնց իմաստով ստացվում են արդյունքները մի մասով ընթացքի մեջ են եւ այս տեսակետից շատ ինտենսիվ գործընթացը առաջ է ընթանում։
Մեղադրյալների շարքում ամենաբարձրաստիճան զինվորականը գեներալ զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանն է։ Նա մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար։ Գեներալին մեղսագրվող արարքը առնչվում է հենց պատերազմին, նա մեղքը չի ընդունում։ Չնայած մեղադրանքին իրավապահները չեն կասեցրել բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոնավարումը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մակարյանը եզակի զինվորականներից էր, որ պատերազմից հետո չմիացավ վարչապետի հրաժարականը պահանջող 4 տասնյակ զինվորականների հայտարարությանը։ Օրերս էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց անորակ հրթիռների քրեական գործի մասին։ Ըստ իրավապահների ձերբակալված զինված ուժերի ավիացիայի պետ վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնող բարձրաստիճան զինվորականը տեղյակ է եղել, որ դեռ 2011-ին մատակարար ընկերություններից մեկը ներմուծել է հրթիռներ, որոնց ժամկետներն անցած են եղել, սակայն սա չի խանգարել զինվորականին գնել անորակ հրթիռները, որոնց համար պետ բյուջեից վճարվել է 4.7 միլիոն դոլար։ Այս հրթիռները սեպտեմբերի 27-ի պատերազմում հնարավոր չի եղել կիրառել, հաղորդում է ԱԱՀ-ն և հավելում՝ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի օգտագործվել և դուրս է հանվել հաշվեկշիռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չի կիրառվել։ ԱԱՀ-ն չի մանրամասնում, թե որ բարձրաստիճան զինվորականի մասին է խոսքը։ 2009-ից մինչև 2019 ավիացիայի պետ վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնում էր գեներալ մայոր Ավետիկ Մուրադյանը, նրանից հետո այդ պաշտոնում նշանակվել է Գագիկ Ասլանյանը։ Սոհերի հարազատները հաջող հնչեցնում են մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի՝ պատերազմի ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Ջալալ Հարությունյանի անունը, մեղադրանքի սլակները նաև նրան ուղղելով։ Գեներալ լեյտենանտը որևէ գործով չի անցնում։ Պատերազմում ծանր վիրավորվելուց հետո Հարությունյանն ազատվել էր պաշտոնից, հետո նշանակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Նրա հետ կապ հաստատելու մեր բոլոր փորձերը անհաջողության են մատնվել։
Մենք ունենք մեղավորների բուրգ, և բուրգի գագաթնակետում գտնվում է Ջալալ Հարությունյանը։ Իր սխալ տեղեկատվության մենք շատ լավ քաջ գիտակցում ենք, որ այդ ժամանակաշրջանում Հադրութի ուղությունում լրի պատրված էր պաշտպանության բնագիծը, և հակառակորդի դիվերսիոն խմբեր, չգիտեմ այլ խմբեր, ներթափանցած դարել էր մեր ռուսերեն ասած պրախադնոյ դվոր։
Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ արդեն դատարան է ուղարկվել 48 քրեական գործ, 55 մեղադրյալի կեսը, 28-ը մեղադրվում է զենք, զինամթերք, պայթուցիկ սարքեր, նյութեր ապօրինի ձեռք բերելու, շրջանառելու, իրացնելու համար։ 8 անձ մեղադրվում է Ադրբեջանում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների անհետ կորածների հարազատներից վստահությունը չարաշահելով հափշտակություններ կատարելու կամ դրա փորձի համար։ Եվս 8 մեղադրյալ էլ մեղադրվում է ռազմական դրության ընթացքում զորամասը կամ ծառայության վայրը ինքնակամ թողնելու համար։ Արդեն 10 անձի վերաբերյալ կայացվել են վճիռներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելից եւս չեն շրջանցում պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 3000 զոհ տված այս երկրի ղեկավարությունը շարունակում է պնդել 44 օրյա պատերազմը վերջ դրեց Ղարաբաղյան հիմնախնդրին Բաքվից հնչող հայտարարություններն, ինչպես նաեւ այսօր ռուսաստանյան մամուլում 44 օրյա պատերազմին նվիրված մի շարք հրապարակումներն իմ է բերել Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր հանդես է եկել ուղերձով, որում հերթական անգամ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։
Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով վարչական տարածք չկա, և եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղ անունով հանգուցյալին, ապա թող դա անի իր տարածքում։ Իր տարածքում ստեղծի հանրապետություն, հասարակություն, որը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղ, և մենք կճանաչենք այն, բայց ոչ Ադրբեջանում, այդ հարցը լուծված է։ Դա ասում եմ ես, Ադրբեջանը նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, յուրաքանչյուր ոք պետք է հաշվի նստի այս խոսքերի հետ։
Փիրուղերձում այսօր ասել է Ալիևը իր հերթին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր նույնպես հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասնավորապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների անձեռնմխելիության խիստ պահպանման հիման վրա։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին այսօր խոսել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը, շեշտելով, թե այդ ուղությամբ ցանկացած քայլ քննարկելու է Ադրբեջանի հետ։
Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ծրագիր դեռ չկա, Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարություններով, մենք դրանք դրական ընդունեցինք։ Ադրբեջանը Հայաստանին հաշտության պայմանագրի առաջարկ արեց։ Մինչ այժմ Հայաստանից ոչ մի դրական պատասխան չի ստացվել, բայց մենք կքննարկենք և կձեռնարկենք ցանկացած քայլ Ադրբեջանի հետ։
Այս մասին այսօր հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Մայրամովի հետ համատեղ ասուլիսին։ Պատերազմի և հետ պատերազմյան իրավիճակի մասին ադրբեջանի նախագահն այսօր խոսել է նաև Անադոլու թուրքական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում, որում անդրադարձել է նաև ռուս խաղապահներին, նշելով, թե ընդհանուր առմամբ խաղապահներից գոհ է։ Ալիևը ասել է, թե կան որոշ հարցեր, որոնք Բաքուն բարձրաձայնում է, մասնավորապես Բաքվին դուր չի գալիս, որ մոտար երկրացիներ են այցելում Ղարաբաղ առանց Բաքվի թույլտվության, սակայն Բաքուն այդ հարցը քննարկում է Մոսկվայի հետ և ընդհանուր առմամբ ռուս խաղապահների աշխատանքից գոհ է։ Ալիևն այդ հարցազրույցում նաև հայտարարել է, թե իբր Մոսկվան նրան հավաստիացրել է, որ Հայաստանին ռուսական սպառազինության անվճար մատակարարման էջը փակված է։ Պետք է հիշել, սակայն, որ Մոսկվան հայկական կողմին զենք էր տրամադրում ոչ թե անվճար, այլ կամ ներքին գներով որպես հապկանդամ պետության, կամ էլ համապատասխան վարկեր ձևակերպում։ Ղարաբաղյան պատերազմին այսօր անդրադարձել է նաև ռուս Հայկական մամուլը, մասնավորապես Գազետարուն, Ղարաբաղում երրորդ պատերազմն անխուսափելի է, հարցումի են ժամկետների մեջ է ծավալուն հոդվածով, որում փորձել է վերլուծել, թե մեջբերում եմ ինչի հաշվին է Ադրբեջանն անցած տարի հաղթել Հայաստանին։ Ռազմական հարցերով մեկնաբան Միխայել Խադարենոկը հոդվածում գրում է, թե Ադրբեջանին հաղթանակ բերեցին ոչ այնքան բայրակթարները, որքան երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության գրագետ կառուցված քաղաքականությունը, ընդ որում հակամարտությունը սկսվելուց շատ ավելի առաջ։ Ռուս հեղինակը նշում է, թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ սովետական բանակում շատ բարձրաստիճան հայ-սպաներ կային, որ գերազանց տիրապետում էին ռազմական գործին, իսկ ադրբեջանցի նման սպաներ գրեթե չկային։ Հայկական բանակն այսպես սովային ժամանակ անհամեմատ ավելի մարտունակ էր։ Իրավիճակը, սակայն, 30 տարիների ընթացքում կտրականապես փոխվել էր, մինչդեռ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի նկատել, որ Ադրբեջանում ժամանակակից և մարդունակ բանակ է ստեղծվում։ Սա էլ հաղթանակի համար քիչ էր, գրում է հեղինակը, հավելելով, թե Ալիևը ստացավ Թուրքիայի աջակցությունը պատերազմից առաջ։ Ռուս մեկնաբանը արձանագրում է, որ հակառակ Մոսկվայից հնչող այլ բնդումների Անկարան է այսօր տարածաշրջանային առաջնորդը։ Բաքուն այսպիսով ստացել է լիակատար աջակցություն Անկարայից պատերազմից առաջ, իսկ Երևանը մնացել էր այդ պատերազմում փաստացի մենակ։
Արևմուտքը Հայաստանից հեռու է և մտահոգության մասին հայտարարությունից բացի ոչինչ չի անում, իսկ Ռուսաստանին էլ բոլորովին ձեռնտու չէ ներքաշվել հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ որպես Երևանի դաշնակից։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ իր համար գործընկերներ են և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։
Հեղինակը նաև գրում է, թե Երևանն այսօր ռեսուրս չունի նոր մարտունակ բանակ, հատկապես մարտունակ ավիացիա ստեղծելու համար։ Բաքուն հակառակը նման ռեսուրս ունի և շարունակում է ուժեղացնել իր բանակի հզորությունը։ Հետևաբար, քանի դեռ Բաքուն վերջնականապես չի հասել նրան, ինչն ուզում է, ստեղծված իրավիճակում նոր պատերազմն անխուսափելի է, հարցը միայն ժամկետների մեջ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։